Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izraelski premier Benjamin Netanjahu uradno pod preiskavo zaradi suma korupcije. Rusija na kaznovanje diplomata strani Moldavije in Romunije odgovarja s sankcijami. Južnokorejska obveščevalna služba priznala poskus vpliva na volitve leta 2012. Turška vojska največjo bazo v inozemstvu odpira v Somaliji. Dobar dan. V javnost je pricurljala prva uradna potrditev preiskave proti izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahiju. Do preiskave premijeja osumljenega podkupovanja, goljufi in izdaje zaupanja je prišlo po več kot pol leta špekulacij o Netanjahujevi vlogi v vsaj treh največjih korupcijskih aferah. Prva se nanaša na sprejemanje ilegalnih daril, ki so jih premije ali njegova družina prejeli od svojih poslovnih partnerjev, predvsem avstralskega milijarderja Jamesa Packerja in hollywoodskega producenta Arnona Milchana. Druga se nanaša na premijejeve poskuse sklenitve dogovora z medijsko hišo Jedioth Ahronoth. V zameno za naklonjeno poročanje naj bi Netanjahujeva vlada z zakonskimi ukrepi oslabila njene tekmece. Izraelsko državno tožilstvo računa na pričanje bivšega vodje premijejevega kabineta Arija Harova, ki naj bi bil prisoten ali imel podatke o teh dveh primerih. Tretja, ločena preiskava se tiče Netanjahujevega bratranca in bivšega osebnega pravnika Davida Šimrona. Slednji je trenutno v hišnem priporu zaradi obtožbe konflikta interesov pri oblikovanju 2 milijardi dolarjev vrednega nakupa podmornic in podpornih plovil med izraelsko vlado in nemško multinacionalko ThyssenKrupp. Šimron je bil namreč ThyssenKruppov glavni lobist v pogajanjih z vlado in naj bi v ta namen izkoristil svoj odnos s premijejem. Netanjahu do zdaj še ni bil osebno vpleten v preiskavo, je pa zaradi nje odstopilo z pozicij ali bilo priprtih več njegovih ožjih sodelavcev. Diplomatski spor med Rusijo, Moldavijo in Romunijo se je zaostril z rusko oznanitvijo gospodarskih sankcij proti omenjenima državama. Sankcije sledijo moldavski razglasitvi ruskega namestnika premijeja Dimitrija Rogozina za persono non grato, Romunija pa mu je prepovedala uporabo zračnega prostora. Rogozin naj bi si prepoved vstopa v državo prislužil zaradi izjav o Moldaviji, njeni vladi in prebivalcih v intervjuju za rusko televizijo 28. julija. Faktor v napetostih med diplomatskimi vrstami predstavlja tudi dejstvo, da je Rogozin posebni predstavnik za Pridnestrsko republiko, ki je svojo neodvisnost od Moldavije razglasila že leta 1990, Moldavija pa jo smatra kot svoje ozemlje. Rusija ima vse od razpada Sovjetske zveze tam nastanjenih okoli 1200 vojakov. Spor prav tako odseva razhajanja med moldavsko vlado, ki preferira povezovanje z Zahodom, ter predsedniškim kabinetom Igorja Dodona, ki se zauzema za bolj pragmatične odnose z Rusijo. Povračilne sankcije strani Rusije se dotikajo predvsem trgovine s hrano, prepovedali so namreč uvoz več ton moldavskih sliv ter uvedli začasno prepoved uvoza svinjine in izdelkov iz svinjine iz Romunije. Turčija se po dveh letih gradnje pripravlja na odprtje največje vojaške postojanke izven svojega ozemlja, in to v Somaliji. Iz somalijskega obrambnega ministrstva so sporočili, da bo postojanka v bližini prestolnice Mogadišu služila kot vežbališče za somalijske varnostne sile v boju proti islamistični milici Al-Shabaab, ter ima kapacitete za urjenje okoli 1500 vojakov. V postojanki bo stalno nameščenih 200 turških vojakov in inštruktorjev, uradno pa bo začela obratovati septembra. Oznanilo strani ministrstva je prišlo v javnost ravno v dneh, ko so borci Al-Shabaab zavzeli mesto Lego na jugu države ter iz njega pregnali mirovniške sile, ki jih je tja nastanila Afriška unija. Interna revizija Južnokorejske obveščevalne službe je potrdila, da je obveščevalna služba vodila kampanjo, katere namen je bil vplivati za izid oziroma na izid predsedniških volitev leta 2012. Obveščevalci so ustanovili več deset enot sestavljenih iz operativcev, ki so sicer zadolženi za psihološko vojno proti Severni Koreji. Njihova naloga je bila preko socialnih omrežij in drugih občil diskreditirati kandidata demokratske stranke Moon Jae-ina. S tem so pomagali konzervativni kandidatki Park Jun-hye, ki je volitve zmagala slabimi 3% prednosti. Park Jun-hye je bila sicer marca letos odstavljena zaradi upletenosti v koruptivne posle, nasledil pa jo je njen nekdanji tekmec Moon Jae-in. Zaradi poskusa vpliva na rezultate volitev se trenutno na sodišču zagovarja tudi nekdanji direktor obveščevalne službe Won Sae-hoon. Napetosti med Kitajsko in Indijo zaradi vojaške prisotnosti v himalajski regiji Donglang se nadaljujejo. V četrtek je kitajsko zunanje ministrstvo od Indije zahtevalo takojšen umik vseh vojaških enot ter prekinitev izgradnje infrastrukture na planoti. Ozemeljski spor, ki v osnovi poteka med Kitajsko in kraljevino Butane, se je začel junija zaradi kitajske gradnje ceste blizu mejnega območja. Mesec dni nazaj je dosegel nov zaplet, ko je Kitajska Indijo, ki podpira Butan, obtožila večanja vojaške pristojnosti in izvajanja vojaških priprav. Indijska vlada in obrambno ministrstvo vse obtožbe zavračata, a ustrajata na tem, da bodo za izboljšanje odnosov med Kitajsko izkoristili vse diplomatske vzvode. Kosovski parlament na svojem prvem zasedanju po volitvah 12. junija ni uspel imenovati predsednika parlamenta. Koaliciji pod vodstvom Kosovske demokratske stranke, ki je na volitvah 12. junija prejela največ glasov, ni uspelo zagotoviti zadostne podpore iz vrst opozicije. Demokratska stranka je na volitvah prejela 39 sedežev v 120 članskem parlamentu, premalo za večino in samostojno oblikovanje vlade. Povezovanju z njo sta se zaenkrat odrekli obe opozicijski stranki, tako levo nacionalistična stranka Samoopredelitev kot desno-sredinska Kosovska demokratska liga. Izvolitev predsednika parlamenta je predpogoj za oblikovanje vlade. Z dnem imenovanja predsednika parlamenta začne teči 15-dnevni rok, v katerem mora mandatar sestaviti vlado. Nadaljna nezmožnost imenovanja predsednika parlamenta bi tako odprla vrata morebitnim ponovnim volitvam. Off je pripravil Vitežnik.